Benad weer, baie welkom by Sterre en Planete. Ons het ons span vanavond, dit is Kobus Olkers daar in Amerika, wat een bykie oor die ruimte weer gaan praat. En dan natuurlijk vir professor Mati Hofman en Willie Koorts. Maar ons stel eerst vir Kobus Olkers aan die woord, om te gesels oor die weer in die ruimte.
Goeienaand Henny, goeienaand luisteraars. Ja, hier sit ons, ek sit nou hier van een interessante plek af hier in West Virginia my voorspellingen doen. Ek is op pad Canada toe en sal vir die rest van die volgende twee maanden sal ek van daar af verslag doen. Nou kom ons kyk een bykie wat hierdie week aangaan. Die eerste plek het ons sien son toe homself gedra soos wat ons verlede week gesê het en ons het nou een actieve area, magnetische actieve area in die noordelike halfrond wat so rukkie gelede oor die rand van die son gekom het. Hy behoort so teen woensdag donderdag se koers geo effektief te wees. Op hierdie stadium van die geveg is hy nog redelik rustig, hy lyk stabiel, maar as ek so kyk na sy, na die verspreiding van noord en suidpole, dan is daar een kans dat hy kan meer kompleks raak en dalk een bykie kan vir ons C-klas vakkelkies gee. Nou, ek glo nie, ons sal een M-klas uit om uitkry nie, maar hy kan wel so bykie met die radiopropagasie woeker met sy uitbarstinkies as hy kom. Dan is daar nog ene wat nou een van die dae so morgen oor morgen gaan afdraai van die son af. Hy het vir ons bykie vergas dier die week en maar hy is nou baie mooi stabiel, hy is baie prachtige mooi duidelike diepool. Sy noordpool is een kant en sy suidpool is aan die ander kant en dit maak hom baie eenvoudig en het maak die kanse dat hy kan uitbarst baie skraal. So van hom kan ons daar maar vergeet. Filamente is daar een paar kies. Die enekie in die suidelike halfrond is een bykie te ver suid. Hy lyk eintlik nogal baie onstabiel, maar ek dink ons gaan niks van hom af hier aan die aardese kant voel nie, want hy is heeltemal te ver suid. As hy uitbarst, dan gaan hy onderkant toe gaan. En die kanse vir enige extra relativiteit van hom af is bitterskraal. Dan kom ons by die coronagate. Die het ons ook nou vir die volgende 14 dae of so, is ons groot coronagat area, is gaan achter die son indraai. Dit gaan ons nie te veel probleme gee nie. Daar is enekie wel, wat nou pas oor die rand van die son gekom het. Hy is kleinerig. En hy lyk vir my negatief georiënteerd, so hy kan dalk, so het in die einde van die week en vroeg in volgende week, kan hy dalk vir ons een bykie sterings bring vir ons langafstand radioluisteraars. Dan sit ons met een minuut of so wat ek nog het om gauw vir Johan Brummer te antwoord en dankie te sê vir sy brief. Baie interessante brief oor wetvlugduive en al die soort van ding. En volgende maand, die tweede Sondag van die maand gaan ons een bykie daar oor gesels. Ek wil net in die tussentijd vir hom sê, ja, sy kracht hoogspanningslijne kan baie beslis die duivese sy magnetisme beïnvloed. En, maar ons sal oor al die dingetjies gesels so oor 3 weke van nou af. Goeienaand allemaal.
Dit was Kobus Olkers in Amerika. Nou, Willie, hier is een bericht van een sogenaamde citizen scientist. Is dit een soort van een informele wetenskapelike, wat is het?
Ja, dit is een interessante concept wat ek die eerste keer gehoor het by die Las Cumbres Observatory. So staan ons 3 1-meter koepels en dan is daar een kleiner stelselkie wat hier so by het Sutherland op die kop staan, wat specifiek die kleiner stelsel is meer vir die algemene publiek en die eerste keer wat ek die term gehoor het, citizen science, was toe ek in Santa Barbara was en hulle gepraat het oor die waarvoor hulle eintlik hier die teleskope en die opset hierso opbou en waarvoor dit kan bedoel word. So ek sien dat is nogal 'n Wikipedia inskrywing oor spesifiek die woord citizen science en dit sê eenvoudig dat iemand soos die publiek groep mense dan daarvoor hulle self inlaat daarvoor en so aan kan dan op een of ander manier betrokke raak en wetenskap doen, wat dan uiteindelik in 'n artikel kan gepubliseer word. So die eintlike artikel wat jy vir ons aangestuur het, is nogal 'n pa en sy 13-jarige seun wat 'n eksoplaneet ontdek het deur die TESS teleskoop. Dit is mos hierdie een wat so klompie jaar terug op is, wat nou ongelooflike hoeveelheid data produseer. En die ding is, die professionele mense kan nie altyd by al hierdie data uitkom nie, of om dit te verwerk nie. So daar is routines wat hardloop, daar is sagte ware wat hardloop, en dan die data soort van analiseer, en die goeders word dan aan die man in die straat, kan jy maar sê, en die vrou in die straat seker ook deesdae, om dit polities reg te hou, beskikbaar gestel. En dan kan mense dan met insig daarna kyk, en dit beteken dat hierdie twee het nou hulle naam in 'n publikasie gekry. Daar is natuurlik altyd erns 'n professionele persoon waarna toe jy hierdie soort van ontdekking stuur, wat dan die goeder saamvat en 'n tipe van 'n ewe knie oordeling doen. Maar ja, so dit is nogal 'n interessante manier hoe die publiek kan betrokke raak by wetenskap, wat dan uiteindelik kan lei tot ontdekkings wat dan kan gepubliseer word.
Nou is amateur sterrekundiges nie, maar ook manne in die straat wetenskaplikes.
Dit is ja en nee. Dis nou amper, as jy nou vergelyk, miskien Galileo Galilei was die eerste persoon, wel, eintlik nie die eerste persoon wat 'n teleskoop na die hemel gemik het nie, daar was eintlik iemand voor hom. Maar kyk, dit is baie kort na die ontdekking van die teleskoop, en die vorige ou het na die maan gekyk en hy het 'n paar sketse gemaak, en that's it, wat Galileo gedoen het. En ek dink dis nogal 'n goeie voorbeeld dan wat citizen science kan doen. As Galileo het dit ook gedoen, hy het ook sketse gemaak, maar hy het begin afleidings maak en gesien, maar sjoe, as dit so is, dan is dit so. Byvoorbeeld die maane van Jupiter, eers gedink as 'n agtergrondsterretjie wat net saam met die planeet beweeg, wat natuurlik nie moontlik is nie, en toe besef dit is maane wat rondom Jupiter is. Dis nou baie veel eenvoudigde 'n voorbeeld in Galileo se tyd, maar dit word nog nie bestaan nie. Maar ek dink dit is eintlik so half die verskil waar amateurs baie maal baie betrokke is. Ons praat byvoorbeeld soos Clyde Foster, waar ek sal amper sê hy is nou 'n super citizen scientist. Die ontdekkings wat Clyde gedoen het, gaan natuurlik uit die aard van die saak ook in publikasies in, en Clyde gebruik sy eie toerusting, en ek dink in baie gevalle hier, en ek is nie seker of dit presies die definisie is, maar dit lyk my in die meeste gevalle, as hulle praat van citizen science, dan is dit die publiek wat betrokke raak by data wat beskikbaar gestel word deur professionele stelsels, waar jy dan kan ontdekkings doen wat uiteindelik kan gepubliseer word. Ek dis nou maar soos ek het verstaan. Ek weet nie of ek presies seker is of ek die definisie hierso reg het nie, maar dis gewoonlik in die sin wat ek nou gesien het wat dit gebruik word.
Ek weet nie of jy onthou nie, so 'n paar jaar gelede het ons gesels met 'n hoërskoolleerling uit Welkom wat 'n hemelliggaam ontdek het. Ek onthou nie wat dit presies was nie. Miskien was dit 'n asteroïde of iets van die aard. Maar wat baie interessant was, is hy het dit onder leiding van 'n ou gedoen wat in Kanada gesit het op 'n teleskoop wat in Chili was.
Aha, ja, en ek dink dis
is natuurlik baie moontlik deesdae, nê.
Dis korrek, en ek dink dit is tipies waar jy hierso werk, want soos ek sê, die Las Cumbres Observatory het 6 sterrewagte reg om die wêreld, waarvan een in Sutherland staan. En so jy hoef nie noodwendig, want baie maal word die goed soort van in die dag gedoen, waar die persoon sit en hulle betrek skole, hulle probeer altyd soos van wetenskap onderwysers en so betrokke kry. Ek weet selfs die sterrekundige vereniging se tak in Hermanus was baie aktief op 'n stadium en met by een van die skole daarso. En ek weet onder andere het hulle die Monet teleskoop hier in Sutherland gebruik, wat ook so is 'n tipe van a citizen science arm en uitreik as deel van sy stelsel het, ja. So dit klink hier definitief heel moontlik. Deesdae is teleskope reg om die wêreld natuurlik baie beskikbaar.
Ja, en nie wat vir my verblydend is dat dit al meer op verskillende terreine moontlik raak om baie hoë vlak dinge te onderneem op nie net in die sterrekunde nie, maar op 'n verskeidenheid van terreine en saam te werk met baie kundige mense reg om die wêreld vanaf jou klein gunsteling hoekie op die aarde of waar jy nou maar beland het. So mense hoef nie sonder meer geïsoleerd te word nie. Die groot voorwaarde is natuurlik vinnig genoeg internet en dit draak amper soos ons suurstof vir 'n deel van ons lewe.
Maar dit terwyl jy praat, ons ken nou almal radioverbindings, deesdae met ons internet praat ons van vesel wat eintlik 'n ligverbinding is en nou sien ek hulle wil lasers gebruik in plaas van radio om te kommunikeer tussen satelliete en die aarde. Is dit moontlik?
Ja, dit is sekerlik moontlik. Om die waarheid te sê, hulle beplan nou reeds toetse in hierdie jaar. Beide die militêre mense in Amerika wat hulle tussen twee satelliete wil kommunikeer met 'n infrarooi laserbundel, wat dan ook het NASA 'n sending wat spesifiek vir daardie doel gelanseer word en dan bietjie later met die Orion vierpyle wat weer na die maan toe gaan vlieg. Nou laserlig, infrarooi lig, dit is ook maar 'n deel van die elektromagnetiese spektrum soos radiogolwe. Dit beweeg met dieselfde spoed. Die golflengte of frekwensie verskil net baie. En as jy nou laserlig het teenoor gewone lig, dan is dit bykomend is dit 'n baie suiwer frekwensie en dit is ook baie gekolimeerd. So anders as met radioverbindings wat jy 'n baie groot antenne gaan nodig het, want die radiogolwe sprei nou geweldig baie uit vanaf die bron, is dit nou 'n bietjie anders met lasergolwe, want dit word baie gefokus gerig tussen die bron en daar waar dit waargeneem moet word. Nou die vraag is, hoekom is dit nou nog nie gedoen nie en wat is die voordeel daarvan? Die groot voordeel daarvan is dat jy weens die baie korter golflengte kan jy as met radiogolwe kan jy 10 tot 100 maal meer data die data digter verpak en ons het nou in die onlangse tyd gesien met die sendings soos byvoorbeeld onlangs met die Ingenuity helikopter dat ons 'n bietjie moes wag en ook met die Marsfotos dit vat hulle kan dit nie alles so oombliklik stuur nie, val nie in die hoë resolusie nie, so dit sal baie gouer ons kan bereik so dat dit met laserlig gedoen kan word. Nou wel, ek kan nie voorsien dat dit so gou vanaf ander planete sal moontlik wees nie, maar tussen die maan en die aarde, dit is dan nou in die beplanning en tussen satelliete verseker. So dit is nou 'n belangrike storie om dop te hou en soos baie ander dinge sal dit waarskynlik ook belangrike toepassings op die aarde vind waar jy nou soos ons sê line of sight of siglyn het, 'n reguit lyn het vir kommunikasie wat jy waarskynlik baie goeie sekuriteit sal kan gee. Die inligting kan kodeer. Nou Willie is nogal goed onderleg oor hierdie soort van kommunikasie en soan, so dalk kan hy 'n bietjie subtiliteite byvoeg oor die verskil hoe jy data sou enkodeer op laserlig teenoor radiogolwe, as hy nou aan iets kan dink wat ek nog nie gesê het nie.
Ja, dit klink definitief 'n goeie idee, soos jy sê, die twee, die send en die ontvangstasie moet mekaar net kan sien. En dit is maar die verskil tussen optiese vesel, want dit word maar in optiese vesel ook, met selfs infrarooi lasers word die inligting deurgestuur. En wat natuurlijk vir jou baie hoë data tempus gee, soos jy nou genoem het. En al wat die optiese vesel doen is die lig bindel bly net binne in die vesel. In hierdie geval, soos jy sê, daar sal wel ook uitspreiding wees natuurlijk. Ek weet hierdie stelsel wat Louis Barents by betrokke was, wat hulle na die maan byvoorbeeld die retroreflectors wat hulle noem wat hulle op die maan geplaas het, om die afstand precies na die maan toe te meet. Ek het verstaan, die tyd dat die bindel by die maan uitkom, is hy 'n paar kilometer in deesnee. So, en dan weerkaats hy, en dan word die ontvangsein weer 'n bietjie gesprek. So, ja, so die aard van die saak, laserlig is baie, soos jy genoem het, kolomeer, baie mooi in 'n stywe bindel by mekaar, maar daar is toch ook bietjie uitspreiding, en soos jy sê, sekuriteit sal moet hoog wees, want dan kan meer mense dit ontvang en dit probeer decodeer, maar die data sal die aard van die saak gekodeer wees om sekuriteit te gee. Maar dit is, ja, dit is 'n baie interessante concept en mens wonder amper hoekom ons dit nog nie gedoen nie.
Ons het hier 'n brief gekry van Annelies de Jong, wat besondere foto's gestuur het. Kon jy uitmaak wat sy gesien het?
Ja, so Annelies het hier, ja, sy het 'n interessante geskiedenis, haar seun Christo, het destijds NASA besoek en in Verjaapie ontmoet, so dit kon nou een lekker verbinding wees. Ja, so sy het twee foto's, eigenlijk drie foto's gestuur, twee verskillende foto's en die ene sy net bietjie mooi omkring om te wys, maar ek het onmiddellik gesien wat sy bedoel. Die foto's is in die dag geneem, en dit is met 'n selfoon geneem, en gelukkig het sy toe nou vir ons die oorspronklike foto's gestuur, en mense weet seker dat elke foto wat jy met jou selfoon neem, met 'n klomp inligting agterom, jy ons moet die EXIF informatie, of EXIF inligting, en as jy dit dan oopmaak, kan jy nou sien, hoe lank was die belichting, wanneer is die foto geneem, waarmee is dit geneem, ensovoort. Dit soos twee foto's, 3 sekondes uit mekaar uit, en elkeen het so 'n witterige streepie, daar is wolke, en dan is daar so 'n wit streepie, en die wit streepie het beweeg van die een foto na die ander. Sy het natuurlijk net die wolke afgeneem, en toe sien sy agterna die streepies. En toe wonder toe wat dit is. Nou, my eerste gedagte wat was, dit is kosmiese strale. Ons sien dit baie op ons detectors hier op die teleskope, en dat het so 'n streepie vorm, kosmiese strale het ons al oor gepraat, dink laas keer ook, en die goed kom selfs dwars deur die aarde, en so voort, en dit het ook in interaksie met 'n CCD, en as die kosmiese straal die silicon skyfie skrams tref, dan kry jy byna so 'n streepie, typisch so'n streepie, maar as jy nou na die twee foto's kyk, dan kan jy sien tussen die twee foto's het die dingetjie beweeg. Nou wat nog die interessantste maak hier, dit is die op die EXIF inligting het ek gesien, omdat dit so na die helder dag lig geneem is die beligtingstyd 1/2500ste van 'n sekonde. Nou ja, dit is baie kort. En toch, die streepjes is relatief lang op die foto's. So dit moes dan iets gewees het wat tamelijk geblink het in die daghemel. Dit is definitief nie in die naghemel nie. En dit het definitief beweeg van die een foto na die ander, 3 sekondes het mekaar uit. So ek het eintlik nie 'n verklaring daarvoor nie, maar dit moet iets, die son moes vanaf miskien selfs 'n vliegtuig of 'n satelliet, en dit moes 'n tamelike helder verskynsel gewees het wat dan tussen die twee foto's waargeneem is. So ja, interessante foto, interessante vraag, lekker om bietjie speurwerk te doen, maar ongelukkig het ek nou nie vir jou 'n klinkklare antwoord daarso nie, maar baie interessante foto.
Ons word ook van asteroïdes en natuurlik asteroïdes waarvan daar stukke hier op die aarde val. En waaruit bestaan asteroïdes gewoonlik? Want hierdie asteroïde, Sikiei 16, hulle het gedink as 'n blok metaal, en toe vind hulle nou uit, dit is eintlik maar 'n hoop rommel. Is dit maar waaruit meeste asteroïdes bestaan? Nie metaal nie, maar rommel.
Henny, ja, die asteroïde 16 psyche, afhangende van hoe mense dit precies moet uitspreek. Dit het dan gebleik dat dit nog tamelijk metaalryk is, dit waarskynlik 'n kern, so amper 83% metaal en dan nou 'n bietjie ander ligter elemente. Nou ons weet dat kleiner asteroïdes, ons kan nou maar net dink aan die een wat hulle nou onlangs op gaan land het, wat so bros is, wat hulle die monster net gaan neem het. Bennu, asteroïde Bennu, was nou iets heeltemal anders, maar hierso is nou nog 'n baie digte metaalkern met dan waarskynlik materiaal wat agterna daarop beland het. Nou, hy is tamelijk groot en die vraag is, wat is die oorsprong van so 'n asteroïde? Dat is baie, tamelijk baie yster onder andere, en dan een aantal, wat ons nou maar kan noem, alloye of samenstellings van verskillende metale. Nou, een van die opwindende moontlikhede wat hulle reken dit sou kon wees, is dat dit deel van 'n protoplaneet was, wat ons weet nou in die planete wat nou vorm gaan, die swaarder elemente sak na die middel toe, en kan dan uiteindelik 'n metaalkern of 'n metaalryke kern vorm. Nou, baie van daardie teorieë moet nou maar afgelei word op hoe ons die aarde se binnenkant kan afneem by wyse van seismiese golwe tydens aardbewings en so aan. Maar as hierdie bepaalde asteroïde dan nou inderdaad die oorblyfsels van 'n protoplaneet is wat in 'n botsing was en die soliede kern het toe nou oorgebly, terwyl die res weggeskiet is en mettertyd nou weer materiaal versamel deur gravitasie, dan gee dit mys nou 'n kans om dan nou werklik te gaan kyk. So dit is nou hoekom hulle so opgewonde is, tot die mate wat hulle sendings toe wil stuur, want as jy nou nie precies seker is wat by iets aangaan nie, dan moet jy hom nou maar besoek. En om die waarheid te sê, reeds volgende jaar, 2022, wil hulle 'n tuig lanceer, wat dan in 'n redelike direkte baan die asteroïde 2026 sal bereik, en dan sal ons jou wat meer daarvan weet, die vorm en meer oor die samenstelling en so aan.
Hoe ontstaan 'n asteroïde?
Ja, daar is een moontlik, as ons nou aan die asteroïde gordel dink, dan is daar nou mos twee teorieë. Die een is dat daar 'n planeet is, was, wat toe verbrokkel het, of dan, denk ek, dit is die meer gangbare teorie, of die meer aanvaarde teorie, daar was materiaal wat waaruit die planeet sou kon gevorm het, maar dit het toe nooit gebeur nie, weens vooral die groot gravitasiekrag van Jupiter en van Mars weer in die binnebaan, maar vooral Jupiter. Want mens kan nou dink dat daardie ekstra aantrekking kan die geringe aantrekking van daardie voorwerpe op mekaar 'n bietjie oordonder en verhoed dat hulle by mekaar kom. En dan kan jy nou uit groter liggame kan jy klomp kleiner asteroïde gevorm kry deur botsings. En jy kan weer samensmeltings ook weer kry as daar 'n sagte botsing is tussen voorwerpe wat min of meer dieselfde baan het, dat dit dan die materiaal by mekaar kom en aanleiding gee tot tamelike bros voorwerpe.
Nou, daarin nood moet ons afsluit. Willie, wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan bel WhatsApp, SMS 0724579208. 0724579208.
En dan Mati?
0836257154. 0836257154.
En dan ons program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons praat volgende week verder. Tot dan, alles van die beste.